Εδώ είμαστε Real FM στους 97,8. Νικός Μπογιόπουλος και Μανώλης Κοτάκης στα μικρόφωνα. Μαρία Χριστοδούλου στην ρύθμιση του ήχου και η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχάσετε την Κυριακή εκ των Νόνου Κάνεφ, Real News, με τον τελευταίο δίσκο του αξέχαστου του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Έτσι. Να πούμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Έχει αρχίσει και στη Βουλή και πάλι τις εργασίες της η προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, με αντικείμενο την παραπομπή μη του κύριου Παπαγγελόπουλου. Παρίσταται λοιπόν ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος με το που άρχισε η συνεδρίαση, αυτή είναι η πληροφορία που έχω, ζήτησε να εξεταστεί με το δικηγόρο του, ενώ δεν απολογείται για κάτι. Και κανείς μέχρι τώρα δεν έχει παραστεί με τον δικηγόρο του. Έχω την εντύπωση ότι γίνει μια συζήτηση έτσι, όταν πήγε ο κύριος Φρουζής, αλλά δεν παρέστη με τον δικηγόρο του. Ο κύριος Μανιαδάκης ζητά να παραστεί με τον δικηγόρο του.
Θυμάσαι πως το λένε και στις αμερικάνικες ταινίες ωραίες.
Για πες.
Ό,τι πεις μπορεί να εκλειφθεί εναντίον σου.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να έχει κάποιο σχετικό άγχος ο Μάρτης.
Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε την Κυριακή, μη χάσετε αποκλειστικά στη Real News τον τελευταίο δίσκο του μεγάλου απόντα, του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα. Είναι ένας δίσκος αποχαιρετισμός για όλους όσοι τον αγάπησαν. Πρόκειται για 11 καινούργια ακυκλοφόρητα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Λαβρέντη.
Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε πάνω στο τραγούδι και για λόγους προστασίας του copyright. Είναι Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για την Κυριακάτη και Real News.
Έχει φροντίσει η υπηρεσία.
Έχει φροντίσει και η δεύτερη υπηρεσία προληπτικά.
Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου. Για δυο ματάκια και ένα φεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα φεϊκό κορμί. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου το Πάνο, που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή.
Real News.
Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα. Στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο. Γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Η ελπίδα λένε πως πεθαίνει τελευταία. Κι εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω. Με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Κολύμπι ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω. Για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς.
Real News.
Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κωδικό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Λαβρέντης λοιπόν έρχεται την Κυριακή με την Real News. Θέλεις τώρα να σου πω σε δύο λεπτά γιατί το ΝΑΤΟ είναι ουδέτερο και γιατί θα γίνει η ιστορία με τα ποσοστά.
Να τα πούμε αλλά χωρίς να περιμένει στην κουβέντα μας ο Παναγής ο Παναγιατσάτος που τον έχουμε μαζί μας. Παναγή, καλησπέρα.
Ωραία, πάμε.
Καλησπέρα σας.
Καλώς τον.
Τι γίνεται φίλε?
Έχουμε τη συνάντηση.
Ναι.
Την ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Ερντογάν. Εμείς γνωρίζαμε ότι ψινόταν από μέρες αυτή η ιστορία. Την είχαμε γράψει και στη Real News Κυριακή, γι' αυτό σας την είπα και χτες. Χτες έδειχνε ότι δεν θα γίνει. Σήμερα φαίνεται ότι εκλείστηκε και θα έχουμε μια συνάντηση κανονική από αυτές που γίνονται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής με παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
Βέβαια, εδώ παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εμείς λέμε τη ζήτηση η Τουρκία, οι Τούρκοι λένε τη ζητήσαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, ας το προσπεράσουμε.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το πω. Γεγονός είναι ότι πριν από τρεις μέρες που το διερευνούσαμε αυτό το θέμα δεν είχε τεθεί θέμα ποιος έχει ζητήσει τη συνάντηση. Αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο αυτονόητο ρε παιδιά όταν γίνεται μια σύνοδο κορυφής. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης οπωσδήποτε θα αντίλασε μια χειραψία με τον κύριο Ερντογάν στο Buckingham απόψε που θα είναι όλοι μαζί.
Ναι, είναι η σύνοδος που γίνεται εκεί του ΝΑΤΟ, θα βρίσκονταν έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ τώρα έχουμε μια πιο προωθημένη
μορφή. Ναι, και είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά και θα του θέσει όλα τα ζητήματα. Α, να δούμε τι θα... Οι συναντήσεις αυτές κρίνονται πάντα εκ του αποτελέσματος.
Εσύ με την πείρα σου τι εκτιμάς, Παναγή μου?
Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ένα καλό κλίμα και μια καλή συνάντηση και καλές δηλώσεις μετά, χωρίς αυτό να αλλάξει την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Ερντογάν θα θελήσει να τα σπάσει σε αυτή τη συνάντηση.
Για να δούμε. Υπάρχει εξήγηση καθόλου για αυτό το προς πίσω με τις διαρροές από το Υπουργείο Άμυνας ότι θα παγώσουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Έγινε διαρροή το πρωί και το απόγευμα άλλαξε θέση η κυβέρνηση και το Μαξίμου?
Όχι, εξήγηση δεν υπάρχει. Προφανώς το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μια και θα είναι και ο κύριος Σακάρη, και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συνάντησης. Δεν ξέρω γιατί έγινε διαρροή. Γεγονός είναι ότι τα μέτρα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν έχουν προχωρήσει καθόλου με την καινούργια κυβέρνηση. Δεν έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είχε παγώσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί έκανε την ανακοίνωση αυτή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ναι, δεν είναι ανακοίνωση, ήταν μια διαρροή.
Τη διαρροή, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριο τα σπουδαία.
Εσάβριο τα σπουδαία θα τα δούμε μετά την συνάντηση.
Καλό είναι να θυμόμαστε βέβαια, επειδή η συνάντηση θα γίνει και επί αγγλικού εδάφους, εκείνο το Λόρδο, τον Πάλμερστον, είχε διατελέσει και πρωθυπουργός Αγγλίας, που έλεγε ότι τα κράτη δεν έχουν σταθερούς φίλους, έχουν μόνο σταθερά συμφέροντα.
Ναι, και ο ίδιος έπρεπε να το επιβεβαιώσει κάθε φορά. Αλλά αυτό που κυνηγούσε κυρίως ο Πάλμερς δεν ήταν το δικό του συμφέρον.
Κάνουν τέτοια πράγματα οι Εγγλέζοι. Yeah. Είναι και 3 Δεκέμβρη σήμερα, μην λες τέτοια πράγματα.
Είναι παροιμιώδη.
Είναι και 3 Δεκέμβρη.
Για όλες αυτές
τις πτήσεις. Να
σε
καλά, φίλε.
Ευχαριστώ που αναφέρθηκε στον Λόρδο.
Ο Λόρδος. Λόρδος, οικόμητες, οι Λόρδοι
και τα λοιπά. Το Λονδίνο είναι μια πόλη ιστορική για τον Ελληνισμό. Η συνθήκη του Λονδίνου, η Ελλάδα 1820, πόσο ήταν, 7. Μπορεί να κάνω και λάθος αυτή τη στιγμή, ας με διορθώσει κάποιος. Ανακηρύχθηκε στην πραγματικότητα ως έθνος κράτος τότε, μετά την εξαρτησία. Ίσως και να είναι και μετά το 30. Να απαντήσω σε κάτι
και
που έλεγες. Κάτσε να το δούμε τώρα. Γι' αυτό
Κυπριακό,
λέω. Κάτσε να δούμε την ημερομηνία. Να μην κάνουμε λάθος και μας πάρουν.
Και από το Λονδίνο μας είχε έρθει για τα Δεκεμβριανά εδώ στην Αθήνα ο Τσόρτσιλ πριν από 75 χρόνια. Να το κρατήσουμε
αύριο,
για μετά. Σήμερα είναι τα Δεκεμβριανά, δεν είναι αύριο. Αύριο ήταν η δεύτερη δολοφονική επίθεση.
Καλά.
Σήμερα
ό,τι θέλετε μετά. Να πω μόνο μερικά πράγματα. Γιατί υπάρχει αυτή η απορία. Γιατί το ΝΑΤΟ ουδέτερο, γιατί οι σύμμαχοι είναι ουδέτεροι κτλ. Ποια είναι η ενημέρωση?
Είναι ουδέτερο. όταν παίρνεις την τακτική του εισαποστάκια απέναντι σε αυτού του είδους τις προκλήσεις οι οποίες κινούνται ευθέως απέναντι στο περίφημο αυτό λεγόμενο διεθνές δίκαιο, δεν είσαι ουδέτερος.
Εντάξει.
Έχεις πάρει θέση.
Ωραία. Εγώ το λέω αυτό γιατί για να δούμε πού, σε ποια θέση θα βρισκόμαστε, καλά να είμαστε, σε ένα χρόνο από τώρα, έτσι, ιδηλιακά και ιδανικά. Αυτό το οποίο γινόταν ως διαρροή το προηγούμενο χρόνο και μας προετοίμαζε για αυτά που θα έρθουν τώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, ήταν το εξής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να βγει στην επιφάνεια ο ορυκτός πλούτος που υπάρχει στη λεκάνη του Ηροδότου. Είναι μια θαλάσσια ζώνη που ξεκινάει από πάνω από Λίβανο, Συρία, κατεβαίνει Κύπρο, πιάνει και την Κρήτη που έχει και το Καστελόρισο βεβαίως, και φτάνει μέχρι τη Λιβύη και το Μαρόκο. Η λογική της Δύσης είναι η εξής. Προχωράει ταχύτατα η Ανατολή με τις νέες μορφές ενέργειας, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο έχουν περασμένο χρόνο ζωής, βαριά 20 χρόνια. Το δίλημα λοιπόν στο οποίο θα τεθούν κυβερνήσεις και λαοί στην ευρύτερη περιοχή είναι το εξής. Ή το βγάζουμε τώρα στην επιφάνεια, είτε είναι φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και το μοιραζόμαστε για να το αξιοποιήσουμε, ή μένει εκεί θαμένο με προοπτική μετά από 10-20 χρόνια να είναι άχρηστο ακόμα και γίνει εξόρυξη. Ή το βγάζουμε τώρα, πρόσκειται τα διλήμματα στα οποία θα έρθουμε τους επόμενους μήνες μπροστά. Για μένα είναι ψεύτο διλήμματα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα παρουσιάζω. Ή το εξάγουμε σήμερα, ή το εξορίσουμε, το σωστό ρήμα. Σήμερα και αύριο έχετε φθηνότερο πετρέλαιο για την οικονομία σας, φθηνότερο φυσικό αέριο και γλιτώνετε και τον πόλεμο με την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία, το πλάς, ή δεν το κάνουμε καθόλου και μένει αναξιοποιητό. Στην εξίσωση αυτή βεβαίως υπάρχει μια παράμετρος. Επειδή συζητάνε όλοι πια ανοιχτά και χωρίς ταμπού για το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Ακόμα και αν μπαίναμε σε μια λογική καθ' υπερβολή για την οικονομία της συζήτησης, ότι ναι, πρέπει να κάνουμε συνεκμετάλλευση. Πώς θα κάνει η Ελλάδα συνεκμετάλλευση όταν σήμερα είναι στο πάτωμα, ενώ μόλις που έχει βγάλει το κεφάλι της από το νερό μετά από τόσο μεγάλη κρίση και δεν έχει την ισχύ που είχε το 1993, που είχε το 2000, το 2007, μέχρι το 2010, εν πάση περιπτώσει. Εάν γίνει διανομή με την Ελλάδα ανίσχυρη, το πιθανότερο είναι να μας ρίξουν και θα μας ρίξουν. Το πιθανότερο είναι ότι οι Τούρκοι θα πάρουν ένα ποσοστό μεγαλύτερο και θα το πάρουν. Και βεβαίως το πιθανότερο είναι η Δύση να πάρει τη μερίδα του Λέοντος. Το δίλημα εδώ λοιπόν δεν είναι αν θα έχεις, αν δεν θα έχεις πόλεμο ή αν θα έχεις δυνατότερο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αλλά είναι περισσότερο μακροπρόθεσμο για όσους θέλουν να βλέπουν τον ελληνισμό με έναν ορίζοντα, βρε αδερφέ. Και το δίλημα είναι, θα επιτρέψουμε να δυναμώσει οικονομικά ακόμα περισσότερο η Τουρκία με την συνεκμετάλλευση και διανομή του ορυκτού μας πλούτου που βρίσκεται στην αποκλειστική μας οικονομική ζώνη, ή μήπως πρέπει να στείλουμε την μπάλα στην κερκίδα. Έχω την εντύπωση ότι αν τα πράγματα ζορίσουν με τις γνωστές πολιτικές του σοκ και του επικοινωνιακού, θα βρεθεί ο κόσμος στο δίλημα αν πρέπει να σκεφτεί ότι πρέπει να αποφύγουμε την ένταση, την σύραξη και τη φθηνότερη ενέργεια.
Να πω δύο κουβέντες, Μανώλη.
Τα λέω όσο πιο ομά μπορώ, έτσι. Ναι, ναι.
Επειδή η ιστορία δεν ξεκίνησε από τότε που εμείς γεννηθήκαμε.
Ναι.
Πριν από 100 χρόνια ακριβώς, το ίδιο παιχνίδι ξαναπαίχτηκε. Ήταν το παιχνίδι των πετρελαίων τότε. Ήταν τα πετρέλαια στην Μέση Ανατολή, ήταν τα πετρέλαια στη Μοσούλη. Ήταν τότε που για τα δικά τους τα συμφέροντα οι λόρες της Αραβίας μία ολόκληρη Ήπειρο την έκαναν μπακλαβά. Την έκοψαν μπακλαβά. Ήταν τότε που με βάση και την αγόρευση του Βενιζέλου στη Βουλή, του Ελευθέριου, του Εθνάρχη, με βάση τη δική του την αγόρευση, του είπαν οι σύμμαχοι: πας εκεί για να κάνεις τη δουλειά. Και αυτός είπε: ναι, πάω. Και αυτό το πλήρωσε η Ελλάδα με την μικρασιατική καταστροφή. Αυτό συνέβη πριν από 100 χρόνια για τα πετρέλαια. Στο διάβα του χρόνου η ανθρωπότητα δεν γλίτωσε τις κρίσεις, μηδέ των πετρελαϊκών κρίσεων εξαιρουμένων. Στο διάβα του χρόνου ο μισός πληθυσμός της γης δεν έχει θέρμανση, Και βεβαίως όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται τώρα με το φυσικό αέριο δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, με κυριαρχικά δικαιώματα χωρών. Αυτά τα ποδοπατούν. Έχει να κάνει με τα κυριαρχικά οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή αυτού του είδους τα πολυεθνικά συμφέροντα, είδες το κουβεντιάζαμε χτες, στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς που όλα τα κανονίζει ο ανταγωνισμός τα χαμού, ο κύριος Τραμπ καλεί το Μητσοτάκη να του πει για τα κινητά της πέμπτης γενιάς. Γιατί δεν αφήνει τον ανταγωνισμό να τα λύσει. Γιατί πρέπει η αμερικάνικη
γιατί
πολιτική.
Γιατί υπολείπεται στην παρούσα φάση του ανταγωνισμού.
Έρχεται λοιπόν η αμερικάνικη πολιτική ως ο εκπρόσωπος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και όπου δεν μπορεί η πολιτική να λύσει το θέμα, έρχεται η επέκταση και η προέκταση πολιτικής. Ποιοι είναι οι πεζοναύτες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το ΝΑΤΟ, το οποίο μας προστατεύει, μας υπερασπίζεται και αγρυπνά για μας, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο δεύτερος στρατός της συμμαχίας του είναι ο τουρκικός στρατός. Και ξέρει επίσης και πάρα πολύ καλά τον γεωπολιτικό ρόλο, το εξέχον σημείο στο οποίο βρίσκεται η Τουρκία. Αυτά που ξέρουν αυτοί τα ξέρουμε και εμείς. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να έχεις την πέμπτη φάλαγγα και να την εμφανίζεις ως σημαία προάσπισης των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων.
Πάμε διάλειμμα.